Πατέρα Αρσένιε, χαίρετε την ευχή σας.
Την ευχή του Κυρίου να έχετε εσείς προσωπικά και όλοι οι ακροατές του καλού σταθμού της Μητροπόλεως μας.
Την περασμένη Δευτέρα ήσασταν ομιλητής του φροντιστήριου υποψηφίων κατηχητών που λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη.
Μάλιστα.
Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσατε.
Ναι, ήταν η πρώτη φορά που έκανα ομιλία σε υποψηφίους κατηχητές και οφείλω να ομολογήσω με την ευκαιρία αυτή ότι ποτέ στη ζωή μου, λόγω διαφόρων συγκυριών, δεν έκανα κατηχητικό. Παρά τα αυτά, αισθάνθηκα πολύ άνετα και αυτό οφείλεται κυρίως στην καλή και πηγαία διάθεση των μετού πολύ κατηχητών, οι οποίοι με παραδειγματική, μπορώ να πω, αφοσίωση άκουγαν και με ειλικρινές ενδιαφέρον ερωτούσαν και σχολίαζαν τα διάφορα θέματα που σύν Θεό και διευχών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας ανεπτύχθησαν εκεί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι ενώ εμείς νομίζαμε ότι πάνω κάτω θα έπρεπε να ομιλούσαμε 30 λεπτά, εκείνοι πριν αρχίσουμε την ταπεινή μας ομιλία, με τα προθυμίες μου είπανε να ομιλήσω περίπου μία ώρα και τελικά με την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε πήγε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στη μία μισή ώρα. Και το κλίμα βέβαια ήταν πάρα πολύ ζεστό, πνευματικό, υγιές, ελεύθερο, άνετο, αυθόρμητο και πάνω απ' όλα αισθάνθηκα και εισέπραξα, μπορώ να πω, ότι υπήρχε πλήρης πνευματική ανατροφοδότηση μεταξύ της αναξιότητός μου και των ευλαβών και όντως καλλιεργημένων ακροατών. Δηλαδή κατάλαβα ότι τους ενδιέφεραν, τους απασχολούσαν αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή η δική μας συχνότητα συνέπλε, μπορούμε να πούμε, με την δική τους πνευματική ιδιοσυχνότητα και το λιγότερο ή περισσότερο υπήρχε δηλαδή ένας τέλειος πνευματικός συντονισμός.
Πιστεύω ότι και οι κατηχητές θέλησαν να εκμεταλλευτούν όσο περισσότερο την παρουσία σας και να ωφεληθούν από την πείρα που έχετε.
Καλωσύνη τους.
Πατέρα Αρσένιε, το θέμα που αναπτύξατε ήταν η προσευχή. Ένα θέμα που αρχικά ακούγεται απλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί η προσευχή είναι κάτι που την κάνουμε όλοι μας καθημερινά, όχι μόνο μία φορά, περισσότερες.
Βεβαίως, ναι.
Πείτε μας λίγα λόγια για το θέμα σας.
Το θέμα ήταν η προσευχή, η οποία κατά τους Αγίους Πατέρες σημαίνει συνουσία, συνέβρεση μετά του Θεού, όχι βέβαια με την ουσία που είναι ο Θεός, που έχει ο Θεός, που είναι αμέθεκτος και ακοινώνητος, αλλά με τις άκτισες λεγόμενες ενέργειες που έχει ο Θεός, αλλά εμείς κάπως το ειδικεύσαμε και σαν μοναχοί που είμαστε και ομιλήσαμε για ένα είδος προσευχής που είναι κάπως ίσως ξεχασμένο από κάποιους από εμάς, που είναι η μονολόγιστη ευχή του Ιησού, η λεγόμενη νοερά παύλα καρδιακή προσευχή, το γνωστό Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και βέβαια πάνω σε αυτό κάναμε πλήστες όσες ποικίλες και ενδιαφέρουσες παραπομπές σε διάφορα ποικίλα πνευματικά θέματα και αναφέραμε και πάρα πολλές ιστορίες σχετικές με όλα αυτά, και παλαιές ιστορίες από τα γεροντικά αλλά και σύγχρονες ιστορίες, όπως από τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και από τον γνωστό γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη και από τον Άγιο Σιλουανό που εκοιμήθη το 1938 και πολλούς άλλους σύγχρονους κυρίως Αγιορείτες Αγίους Πατέρας.
Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλετε κάποια πράγματα από τη χθεσινή ομιλία και να μας τα αναφέρετε, γιατί όλα είναι σημαντικά. Θα ήθελα όμως να πείτε λίγα λόγια στους ακροατές μας να ωφεληθούν για το θέμα.
Ναι, να κάνουμε μια πάρα πολύ περίληψη της περιλήψεως, να το πούμε έτσι. Είπαμε ότι είναι η πιο απλή μέθοδος ευχής, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο δραστική μέθοδος ευχής εναντίον των τριών μεγάλων μας εχθρών, που ο πρώτιστος και κύριος εχθρός μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός μας με τα πάθη μας κλπ, τα κρυφά και τα φανερά. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο διάβολος, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί, και μάλιστα εξασκεί ο διάβολος μια μέθοδο δημοκρατική, εντός βέβαια εισαγωγικών, τον καθένα δηλαδή τον πολεμάει ανάλογα με την δική του ιδιοσυγκρασία, τον απλό με την απλότητά του, τον σοφό με την σοφία του κλπ. Και ο τρίτος εχθρός είναι ο κόσμος, ο οποίος όσο περνάνε και τα χρόνια εν το πονηρό κείται. Ύστερα είπαμε ότι σε αυτή την προσευχή, στο πρώτο τμήμα της, παραδεχόμεθα την θεότητα που έχει ο Χριστός, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός και είναι οτιδήποτε άλλο, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός και όλα αυτά τα οποία λένε τα διάφορα πνευματικά φιλιναθήματα, όλοι οι σύγχρονοι, αυτοί οι μη πιστεύοντες, αν δεν ήταν ο ίδιος Θεός, θα είχε ο ίδιος ανάγκη, δηλαδή σωτηρίας, και θα μπορούσε να μας σώσει εμάς. Αλλά ο Χριστός δεν ήταν απλώς ένας τέλειος άνθρωπος που σαν βραβείο της τελειότητός του εδέχτηκε από τον Θεό την θεϊκή δύναμη, αλλά ήταν ο ίδιος ο ακατάληπτος Θεός με μορφή ανθρώπου, πήρε δηλαδή τη δική μας μορφή, διότι ο Θεός, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, δεν μπήκε σε άνθρωπο, αλλά έγινε ο ίδιος άνθρωπος για τον απλούστατο λόγο να μπορέσουμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να μας πει αυτά που πρέπει και κυρίως να κάνει τα λεγόμενα ποιητικά της σωτηρίας κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλα, προκειμένου και εμείς να μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Τώρα στο δεύτερο τμήμα αυτής της ευχής, το ελέησόν με των αμαρτωλών, το ελέησόν με απλά λόγια θα πει σπλαχνίσουμε Κύριε, το οποίο βέβαια με την σειρά του μεταφράζεται, ερμηνεύεται, ισοδυναμεί με φώτισέ με Κύριε, ενίσχυσέ με Κύριε, πρωτίστως βέβαια συγχώρεσέ με Κύριε και φώτισέ με, όχι όμως όπως κρίνουμε εμείς, εδώ είναι το πρόβλημα, σύμφωνα με την ανθρώπινη πεπερασμένη και μοιραίως εμπαθή λογική μας, αλλά όπως θα έκρινε η ελάνθαστη κρίση που έχει ο Θεός για μας, γιατί τον Θεό πρωτίστως τον ενδιαφέρει η προσωπική μας μελλοντική, τελική, τελή, άχρονη, αιώνια αποκατάσταση και πολλές φορές κάποιες δοκιμασίες και κάποιες πικρίες και κάποιες αδικίες και κάποιες αρρώσεις κλπ. Όλα αυτά, όσο και αν είναι βέβαια αναμφισβήτητα οδυνηρά, πολλές φορές, αν τα εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια, αποτελούν γενεσιουργές αιτίες προσωπικής μας πρόοδου. Επίσης, είπαμε εν συνεχεία, πολύ περιληπτικά, ότι λέγοντας αυτή την ευχή, ζούμε την όντως μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως, η οποία κατά τον Άγιο Μάξιμο δεν είναι να καθόμαστε, ας πούμε, ευσεβιστικά σαν βρεγμένες γάτες. Βέβαια, χρειάζεται να εφαρμόζουμε και τις εντολές και να καθόμαστε και σεμνά και να είμαστε σεμνοί. Όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός, διότι η πραγματική ταπείνωση αποτελείται από δύο παραμέτρους κυρίως, από την επίγνωση της δόξας που έχει ο Θεός και από την συνέστηση της δικής μας αδυναμίας. Αλλά για να εννοήσουμε και το πρώτο και το δεύτερο, πρέπει πάνω στον αγώνα αυτά να μας αποκαλυφθούν, διότι για παράδειγμα αν ένας γράφει για το μέλι ότι γίνεται έτσι, κάνει αλλιώς, ξέρει τα πάντα για το μέλι, αν ποτέ δεν έχει δοκιμάσει μέλι, δεν έχει ιδέα ουσιαστικά τι εστί μέλι. Έτσι και ο άνθρωπος, όσο και αν διαβάζει, όσο και αν προσεύχεται, όσο και αν προσπαθεί, αν, ο Θεός δεν το έχει αποκαλύψει μέρος από τη δόξα του, δεν μπορεί να εννοήσει το μεγαλείο που έχει ο Θεός. Και για να καταλάβουμε τώρα τη δική μας ανθρώπινη αδυναμία, πρέπει να πειραστούμε. Αν δεν πειραστούμε, θα νομίζουμε ότι είμαστε ηθικοί, ότι είμαστε αυτάρκεις, ότι εγώ αυτό ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω. Θα έχουμε ένα είδωλο δηλαδή του εαυτού μας και δεν θα έχουμε την ταπείνωση. Ομιλούμε τώρα την ταπείνωση που να είναι κάπως γνήσια, αυθεντική και κάπως προχωρημένη και όχι την ταπείνωση των αρχαρίων. Ύστερα μιλήσαμε πιο πρακτικά και είπαμε ότι αυτή την ευχή εμείς που είμαστε και πνευματικά, ας πούμε, αρχάρι, πρέπει να τη λέμε ψιθυριστά, ιδιαίτερα όταν είμαστε μόνοι μας και δεν γινόμαστε αντιληπτοί από τους άλλους. Και όταν λέμε ψιθυριστά, εννοούμε να ακούει το αυτή τι λέει το στόμα και να προσπαθούμε να εμπερικλείουμε το νου μας στις έννοιες των λόγων, να μην σκεφτόμαστε δηλαδή εκείνη τη στιγμή ούτε βλαβερά πράγματα, ούτε διάφορες δουλειές που ο διάβολος μας τις διεγείρει και μας τις φέρνει δήθεν σαν αναγκαίες, και όταν τελειώνει η προσευχή δεν θυμόμαστε τι θέλαμε να κάνουμε, αλλά να μην θυμόμαστε και να μην σκεφτόμαστε ή δυνατόν, πάντα θεωρητικά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, ακόμα και αυτά που φαίνονται ευχάριστα, ωφέλιμα μάλλον, ούτε να σκεφτόμαστε εικόνες, ούτε μοναστήρια, ούτε γεροντάδες, ούτε τίποτα, γιατί το πιο ωφέλιμο για εκείνη τη στιγμή της προσευχής είναι να προσπαθούμε να εμπερικλείουμε χωρίς φαντασίες το νου μας στις έννοιες των λόγων, γιατί το θείο είναι ασχημάτιστον. Και είπαμε επίσης ότι αυτή η προσευχή έχει τρία κύρια μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εν Αγίω Πνεύματι κατατεθειμένων προσευχών της Αγίας μας Εκκλησίας. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζονται ειδικές συνθήκες, να έχει κανείς βιβλία, να έχει ειδικό χώρο δηλαδή κλπ. Μπορεί εν παντή καιρό και πάση ώρα, είτε όταν είναι απερίσπαστος, είτε και παράλληλα με παντός είδους άλλες ασχολίες, να λέγει αυτή την ευχή και όταν είναι στο δρόμο και όταν περιμένει στην ουρά να πάρει, ξέρω εγώ, κάτι εκεί, και αντί να εκνευρίζεται με τα γνωστά τα οποία γίνονται, μπορεί εσωτερικά μέσα του να δίνει ως στερεά τροφή στο νου του αυτή την ευχή του Ιησού και λοιπά. Τώρα το δεύτερο πλεονέκτημα που έχει αυτή η προσευχή είναι ότι, να μην κρυβόμαστε, ότι όλοι μας στερούμεθα του απαραίτητου θεολογικού και του αναλόγου φιλολογικού καταρτισμού, και ως εκ τούτου μοιραίως και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει τα εξαίσια εννοήματα που ψάλλονται στην Αγία μας Εκκλησία, και αντί να αισθανόμαστε κάποια σχετική παύλα φυσική εντός ή εκτός εισαγωγικών ανία, είναι καλό, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα δηλαδή, είναι καλό παράλληλα με ένα πολιτικό, σε έναν Άγιο ή στον Χριστό ή στην Παναγία κλπ. Μπορούμε να δίνουμε παράλληλα με το εξαίσιο πνευματικό κλίμα βέβαια της ψαλμωδίας, να δίνουμε ως στερεά τροφή αυτή την ευχή του Ιησού, γιατί αν ένας Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς που εορτάσαμε προσφάτως, που ήταν τέρας μορφώσεως και θύραθεν και θεολογικής και είχε και εμπειρίες, έβρισκε πιο πολύ πνευματικό βούτυρο σε αυτή την προσευχή, πόσο μάλλον εμείς που δεν καταλαβαίνουμε, όπως είπαμε, τα διάφορα τεκτενόμενα στις Άγιες Ακολουθίες. Και το τελευταίο πλεονέκτημα που έχει αυτή η προσευχή είναι ότι η ενέργειά της δεν πάβει μετά το πέρας της, μετά το τελειωμό της. Γιατί όποιος επιμένει σε αυτή την προσευχή και εννοείται ότι εφαρμόζει με τα διακρίσεις βέβαια όλα τα προστάγματα της Αγίας μας Εκκλησίας, αν κανείς επιμένει και το πάρει σε σοβαρά, θα μπορεί αργότερα και χωρίς καθόλου κόπο, σαν δώρο βέβαια είναι αυτό, να λέγει αυτή την προσευχή καρδιακά, είτε κάνει κάποια χειροναυτική εργασία, είτε κάνει κάποια διανοητική εργασία, είτε ακόμα και όταν κοιμάται. Αλλά αυτό είπαμε είναι μια κατάσταση που είναι δώρο, δεν θέλει πλέον κόπο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός δίνει τα δώρα του σε αυτούς που αγωνίζονται, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, και αυτή την κατάσταση υπενήσεται και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει «Εγώ καθεύδω, αλλά η καρδία μου αγρυπνεί». Και μετά βέβαια είπαμε πως πρέπει να λέμε αυτή την προσευχή, και ότι αυτή την προσευχή μπορούμε να τη λέμε και για τους ζώντες, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», για άτομα που έχουμε κάποια υποχρέωση, που είναι συγγενείς μας, που έχουν κάποια ανάγκη, που μας το έχουν ζητήσει, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», και μπορούμε να λέμε τα ονόματα την πρώτη μόνο φορά στην αρχή και μετά να μην ζαλιζόμαστε με πολλά ονόματα, και για να μην χάνεται η εσωτερική πνευματική ροή, μπορούμε να λέμε σκέτο ελέησον ημάς, και στο ελέησον ημάς είναι όλη η ανθρωπότητα. Ο Θεός ξέρει πού θα πάει την προσευχή, που υπάρχει ανάγκη, και κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο τα ονόματα που προεμνημονεύσαμε την πρώτη μόνο φορά στην αρχή. Και μπορούμε το ίδιο να το λέμε και για τους κεκοιμημένους: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τους δούλους σου, οι οποίοι έχουν πιο πολύ ανάγκη από τους ζωντανούς, γιατί για αυτούς έχει λήξει η προθεσμία και είναι θέμα αυτεξουσίου και περιμένει ο καλός Θεός εμείς μόνοι μας να προσφέρουμε το δικό μας αυτεξούσιο, προσευχόμενοι δηλαδή για τις ψυχές αυτές, και για να βρει αφορμή η λέξη σε εισαγωγικά ο καλός Θεός να βοηθήσει και αυτές τις ψυχές, γιατί μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας όλες οι ψυχές επιδέχονται πνευματική πρόοδο. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται αυτή η προσευχή για τους κεκοιμημένους, γι' αυτό γίνονται και τα μνημόσυνα, τα 40 λίτουργα, οι ελεημοσύνες υπέρ των ψυχών και όλα τα υπόλοιπα τα οποία εν Αγίω Πνεύματι έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία. Και ένα τελευταίο, μπορούμε αυτά τα ίδια να τα λέμε και στην Παναγία: «Υπεραγία Θεοτό και σώσον με, υπεραγία Θεοτό και σώσον μας, υπεραγία Θεοτό και ανάπαυσον τους δούλους σου», και στους Αγίους της κάθε ημέρας, τον Άγιο που φέρουμε το όνομά του, στους Αγίους Πάντες κλπ. Τώρα να μην πούμε άλλα, γιατί ήδη πιστεύω ότι μάκανα λίγο το λόγο.
Αλίμονο, σας ακούμε πολύ προσοχή. Μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι κάνατε αναφορά και σε πατέρες της Εκκλησίας.
Μάλιστα.
Πείτε μας ένα παράδειγμα.
Θα αναφέρω πιο καλά από τους σύγχρονους πατέρες, που είναι ίσως και πιο ανέκδοτα αυτά αν θέλετε, και μετά λέμε και από τους άλλους. Είχε πει ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ότι ο Θεός μας επισκέπτεται δυσός, με δύο τρόπους, ή με χαρά έλεγε ή με λύπη. Δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε λύπη ότι δεν είναι επίσκεψη Θεού, και επειδή εμείς έλεγε έχουμε σκουριασμένο εσωτερικό πνευματικό μηχανισμό, πολλές φορές αν ο Θεός μας επισκεφτεί με κάποια χαρά, παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα, νομίζουμε ποιοι είμαστε, τις πιο πολλές φορές φερόμεθα και αχάριστα, και γι' αυτό ο καλός Θεός αναγκάζεται παρά τη θέλησή του να μας επισκεφτεί με κάποια λύπη. Και αυτή η λύπη βέβαια, αν την εκμεταλλευτούμε, αποβαίνει, όπως είπαμε και πριν, σε πνευματικό όφελος, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι κακά τα ψέματα από διάφορα χτυπήματα που έχει η ζωή, είχαν διάφορες σωστές, ίσως και ανώμαλες βέβαια, προσγειώσεις, πάνως ωφέλιμες προσγειώσεις, και αυτό αποτέλεσε αφορμή και αιτία να επιστρέψουν στην Εκκλησία, να αναθεωρήσουν τη μέχρι τότε προσωπική τους βιοθεωρία και να προχωρήσουν πνευματικά και να σωθούν. Ένα δεύτερο που είπαμε από τον πατέρα Παΐσιο, να πούμε μάλλον δύο από τον πατέρα Παΐσιο, μια φορά του έλεγαν οι δαίμονες ότι είναι αμαρτωλός, και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος στους δαίμονες: θα πω ότι είμαι αμαρτωλός όποτε θέλω εγώ και όχι όποτε το θέλετε εσείς. Διότι όταν οι δαίμονες εμάς, δια των λογισμών βέβαια, έτσι, γιατί εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δούμε δαίμονες, εννοείται, λοιπόν, δια των λογισμών ή δια διαφόρων συναισθημάτων δαιμονικών μας δημιουργούν απελπισία, ανασφάλειες και όλα αυτά που είναι τόσο γνωστά στην εποχή μας, όλα αυτά να ξέρουμε ότι ο διάβολος τα φέρνει όχι από ενδιαφέρον, ακόμα και αν κάνουμε κάποια αμαρτία. Ομιγέννητο βέβαια, και μας δημιουργεί αφόρητη λύπη, και αυτό έχει επιπτώσεις στην ψυχή μας αλλά και στο σώμα μας, γιατί συνδέεται η ψυχή με το σώμα με τρόπο βέβαια άρετο και μυστικό. Αυτό το κάνει ο διάβολος όχι από ενδιαφέρον, αλλά για να μας δημιουργήσει μελαγχολία, να μας δημιουργήσει ανασφάλεια, να μας δημιουργήσει λανθάνουσα απογοήτευση, ούτως ώστε δυνατόν να παρατήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτό και ο πατήρ Παΐσιος είπε: θα πω ότι είμαι αμαρτωλός όταν το θέλω εγώ, όχι όταν το θέλετε εσείς. Και ένα άλλο παράδειγμα που συνέβη στον πατέρα Παΐσιο όταν ήταν στο Σινά, θα το πω πάρα πολύ περιληπτικά και τα λέω και λίγο γρήγορα. Λοιπόν, εκεί στο Σινά έκανε κομποσύνη τη νύχτα και έκανε και παράλληλα με την ευχή και ένα απλό εργόχειρο με την πανσέλινο που είχε τότε εκεί στο Σινά, που όταν έχει πανσέλινο είναι κάπως πιο δυνατή ίσως. Έκανε ένα απλό εργόχειρο και του είχε επιτεθεί ένας δαίμονας, όπως μας έλεγε προσωπικά, με μορφή κατσικιού περίπου, ένας μαύρος καπνός ήταν, και τον είχε ζαλίσει, μια κατάσταση που για μας βέβαια είναι εντελώς ακατάληπτη, και προσπαθούσε να τον πείσει να πηδήξει στον γκρεμό, γιατί εκάθετο στην άκρη ενός γκρεμού, λίγο πιο μέσα βέβαια εννοείται. Τον είχε ζαλίσει όλη νύχτα, και όταν το ρωτήσαμε: γέροντα, δεν φοβόσασταν καθόλου? Χαμογέλασε εκεί και είπε, έκανε μια κίνηση με το χέρι του και είπε όχι. Και όταν ξημέρωνε, ο πατήρ Παΐσιος είπε στο διάβολο: βρε ταλέπορε, και εσύ πλάσμα είσαι του Θεού, γι' αυτό να σε αναπαύσω κάπως και σένα, γι' αυτό ας πετάξω ένα κεραμίδι στον γκρεμό. Γιατί ο διάβολος πιο πριν ξέχασε να πω ότι του είπε: πήδα στον γκρεμό και ο Θεός θα σε σώσει. Είναι ένας από τους τρεις πειρασμούς που εδοκίμασε και ως άνθρωπος ο Κύριος μας, που τον ανέβαζε στον καμπαναριό, και είπε και ο διάβολος ένα ψαλμικό, γιατί ξέρει πολύ καλά την Αγία Γραφή, της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού κλπ. Δηλαδή ότι ο Θεός θα επροφύλασε τον Χριστό, και ο Χριστός είπε τότε: δεν πρέπει να εκπειράζουμε τον Κύριο και Θεό μας. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος έκανε κάτι διαφορετικό και πέταξε ένα κεραμίδι και είπε στον διάβολο, ηρωνευόμενος βέβαια, ότι ας φυλάξει ο Θεός το κεραμίδι για να μην σπάσει, δηλαδή όταν θα πέσει στον γκρεμό. Και όταν είδε ο διάβολος ότι απέτυχε σε αυτό το σόφισμα, σε αυτό το τέχνασμα, σε αυτή τη μανιακή του επίθεση στον πατέρα Παΐσιο, τότε άλλαξε τροπάριο, τακτική, μέθοδο, και του είπε: βρε, εσύ απάντησες καλύτερα και από αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, μπράβο, μπράβο, και τον επενούσε. Τότε ο μακαριστός γέροντας, μη αντέχοντας την παρουργία του δαίμονος, αγανάκτησε εν πνεύματι Αγίου, και του είπε έτσι με έλογο θυμό: βρε εσύ, ο Χριστός ήταν Θεός, δεν ήταν καραγκιόζη σαν και εμένα να κάθεται να ασχολείται και να παίζει με σένα. Και μόλις είπε τη λέξη καραγκιόζης, πριν τελειώσει το σίγμα δηλαδή από τη λέξη καραγκιόζης, που είναι το τελευταίο γράμμα της λέξης καραγκιόζης, τότε δεν άντεξε την ταπείνωση ο διάβολος του πατρός Παϊσίου και εξαφανίστηκε, έσκασε και άφησε μια βέβαια δαιμονική δυσοδεία, η οποία βέβαια ξεπερνάει σε βρωμιά, συγγνώμη για την έκφραση, κάθε άλλη βρωμιά αυτής της ζωής. Και φυσικά και οι ουράνιες ευωδίες, οι πραγματικές ουράνιες, όχι οι μετασιών και ο νόνοιτο, και οι δαιμονικές πραγματικές ευωδίες δεν εντάσσονται σε κάποιο γνωστό άρωμα ή βρώμα, συγγνώμη πάλι για τη φράση, που είναι γνωστή και είναι προϊόν κάποιου χημικού παρασκευάσματος ή οτιδήποτε άλλο από αυτόν τον κόσμο δηλαδή. Και έτσι έφυγε ο διάβολος και μου το είπε αυτό ο πατήρ Παΐσιος, για να μου δείξει ότι και όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν με ένα διαβολάκο δεν μπορούν να τα βάλουν πέρα με τη λογική, είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, έλεγε, και ο διάβολος το απαντά σε ένα, σου προβάλλει 9 διαφορετικά ερωτήματα και σου δημιουργεί έναν εγκεφαλικό δηλαδή λαβύρινθο. Αυτά, και αν θέλετε να πω και ένα από τον πατέρα Θεόκλητο, μπορώ να το πω του Διονυσιάτη, αλλά όπως θέλετε εσείς.
Δεν μας φάνηκε πολύ ο χρόνος. Θέλω κάτι να σας πω, πατέρα Αρσένιε.
Ναι.
Φυσικά συνηθίζουμε καθημερινά αρκετές φορές να αναφέρουμε και να προσευχόμαστε τον Κύριο με την ευχή αυτή που προαναφέρατε.
Μάλιστα.
Το βράδυ όμως συνηθίζουμε όλοι μας πριν κοιμηθούμε να κάνουμε μια εκτενέστερη ευχή στον Κύριο. Υπάρχει κάποιος σωστός τρόπος που πρέπει να ακολουθούμε?
Κοιτάξτε, αυτά είναι κυρίως θέματα πνευματικού, αλλά η Αγία μας Εκκλησία έχει και μια τάξη που και πνευματική, όταν δεν υπάρχει ειδικός λόγος, κατά το λιγότερο ή περισσότερο, μετά διακρίσεως πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε την τάξη της Εκκλησίας. Λοιπόν, μπορούμε το βράδυ να κάνουμε το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς. Τώρα, αν κανείς δεν μπορεί, γιατί αυτό διαρκεί 25 λεπτά πάνω κάτω, ανάλογα βέβαια πώς το διαβάζει και κανείς, μπορεί να διαβάζει μόνο το απόδειπνο και μία στάση από τους χαιρετισμούς ή δύο. Αν δεν μπορεί και τις δύο, να διαβάζει μία ή και καμία. Αν δεν μπορεί όλο το απόδειπνο μια μέρα, διαβάσει το δεύτερο τμήμα που είναι κατεξοχήν προσευχή νυχτερινή. Αυτό που έχει σημασία είναι κανείς ό,τι διαβάζει, ό,τι κάνει, να το κάνει χωνευτικά, δηλαδή να το χωνεύει μέσα του και όχι μηχανικά σαν το ρολόι που κάνει τικ-τακ, τικ-τακ για να βγει αυτή η προσευχή, αυτός ο κανόνας ή αυτή η υποχρέωση. Και κανείς να έχει αυτή τη συνέστηση, το που προσεύχεται δηλαδή. Και αυτό βέβαια, όπως σας είπα και πριν, είναι θέμα πνευματικού. Καταλάβατε. Και αυτό ισχύει βέβαια και το πρωί. Ό,τι είπαμε περί προσευχής δεν αναιρεί ούτε αντικαθιστά τις άλλες προσευχές, οι οποίες εν Αγίω Πνεύμα έχουν κατατεθεί στην Αγία μας Εκκλησία. Άλλωστε, ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή θέλει και μία ποικιλία, θέλει και μία αλλαγή, θέλει και την ανάγνωση, θέλει και το ψαλτήρι, θέλει και την ψαλμωδία, θέλει και την ευχή, θέλει ποικιλία ο άνθρωπος. Καταλάβατε.
Λοιπόν, την συνέντευξή μας με την αναφορά μας στο φροντιστήριο.
Μάλιστα.
Στην αρχή να αναφέρεστε με ενθουσιασμό λοιπόν στα παιδιά τα οποία ενημερώνονται, καταρτίζονται στο φροντιστήριο υποψηφίων κατηχητών. Άρα πιστεύετε ότι το φροντιστήριο αποφέρει καρπούς?
Ναι, ύστερα από τα προαναφερθέντα, να μην τα ξαναπώ, είναι ευκολονόητο ότι γενικώς όλα αυτά τα σεμινάρια, οι συνάξεις με τα βεβαιότητα μπορούμε να πούμε, θα πιάσουν τόπο και να μας επιτραπεί στο σημείο αυτό να συγχαρώμεν οικός τον σεπτό μας ποιμενάρχη κύριο Νικόλο για την πρωτοβουλία του αυτή. Άλλωστε αυτό το λέει και η απλή λογική, δηλαδή με την έννοια ότι όλοι εκεί οι ακροατές δεν παρευρέθησαν εκτινώς ανάγκης ή άλλης βίας κλπ, αλλά ελευθέρως έχοντες αγνό πόθο Θεού να αυξήσουν την προσωπική τους πνευματική καλλιέργεια και εκ των υστέρων βέβαια εκ του περισσεύματος της πνευματικής των καρδίας να προσφέρουν μετά διακρίσεως την υγεία ένωσα και μόνη σώωσε διδασκαλία του Χριστού. Και στο σημείο αυτό να τονίσουμε το εξής, ότι είπαμε ή το συν της άλλης κατοχυρωμένο από τη διαχρονική απότερη πατερική γραμματολογία και από την σύγχρονη πέρα των Αγίων Γερόντων. Και το ότι λοιπόν τους ανέπαυσε αυτό που είπαμε που δεν ήταν δικό μας, ήταν όλα πατερικά, μας χαροποιεί και μας παρηγορεί, διότι ευτυχώς στις ημέρες μας και στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι που ωραίωγονται την υγιένουσα πνευματική διδασκαλία, την υγεία δηλαδή πνευματική τροφή και όχι την οθευμένη, την εκοσμικευμένη, την μεταλλαγμένη, γιατί κάπου λέγει και ο Απόστολος Παύλος για κάποιους ότι δυστυχώς ουκ ανθέξονται τινές της υγιενούσης διδασκαλίας. Αλλά εδώ στο φροντιστήριο αυτό ευτυχώς έγινε το αντίστροφο και χαιρόμεθα βέβαια και καυχόμεθα εν Κυρίω. Αυτά, Σοφία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, πατέρα Θεέ.
Εγώ ευχαριστώ για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με φιλοξενήσετε στον καλό σταθμό μας.
Να είστε καλά, την ευχή σας.
Την ευχή του Κυρίου, χαίρετε.